preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, așa cum ați observat, cum știți, astăzi, în a 10-a duminică după Rusalii, avem o dublă sărbătoare. Este mai întâi, evident, duminică, ziua Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, iar Evanghelia citită ne-a relatat cum Hristos, Domnul, a vindecat un copil bolnav și asta după ce ucenicii săi nu l-au putut vindeca. Mai târziu, după ce a slobozit mulțimile, ucenicii l-au întrebat pe Hristos de ce ei nu au putut să-l vindece. Iar Hristos le-a răspuns: pentru puțina voastră credință, că de ați fi avut credință cât un grăunte de muștar, ați fi poruncit muntelui să se mute din loc. Poate ni se pare o exagerare ceea ce Hristos le-a spus ucenicilor. Dar să ne gândim câți dintre noi nu purtăm în sufletul nostru egoism, ură, invidie, păcate trupești, care toate apasă ca o greutate mare, ca un munte îl simțim uneori. Dar de vom avea credință în Hristos Domnul, vom putea arunca acest munte în marea de milostivire și de îndurare a lui Dumnezeu, puternic și gata să vină în ajutorul nostru și să ne slobozească. Să începem cu aceste greutăți și încet, încet, vom spori și vom ajunge la măsura părinților pe care citim în Pateric. Cea de-a doua sărbătoare pe care suntem chemați azi a o prăznui este tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Spuneam la Sânziene, la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, că în afară de nașterea Mântuitorului Hristos și de nașterea Maicii Domnului, Biserica mai cinstește doar nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. La ceilalți sfinți, ziua de prăznuire este ziua morților, zi socotită ca zi a nașterii la viața cea veșnică. Dar și această zi a morții martirice a prorocului Ioan este cinstită în mod deosebit. Pe de o parte, este sărbătoare cu cruce roșie, cum spunem în biserică, iar pe de altă parte este zi de post, în orice zi s-ar întâmpla. Biserica vrând să arate prin aceasta tristețea morții celui mai mare dintre cei născuți din femeie, dar totodată vrând să ne atragă atenția și să ne învețe să luăm aminte și să ne ferim de îmbuibare și de nepostire, așa cum am auzit că a făcut Irod. Căci am auzit din Sfânta Evanghelie că Irod a dat un ospăț la care s-a mâncat și s-a băut mult. Și Irod, așa cum se spune, și-a băut mințile, pentru că a dat poruncă să fie tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul. Plină de tristețe este această zi, dar trebuie să știm că slăvita tăiere a mergătorului înainte a fost rânduială dumnezeiască, ca și celor din iad să propovăduiască venirea Mântuitorului. Astăzi, iubiți credincioși, ne vom așeza în această lumină, în această strălucire a sărbătorii, pentru a ne împărtăși de darurile pe care Sfântul Ioan, prin mijlocirile sale, le revarsă asupra tuturor. Lumina care ne îmbracă în această zi nu este o lumină materială, ci este lumina care aduce strălucirea Harului în adâncul inimilor celor adunați și ne ridică mintea spre a cugeta la pătimirea Sfântului și dreptului proroc, așa încât, văzând cu ochii sufletului fericitului sfârșit, să ne umplem de bucurie duhovnicească. Desigur, niciodată a vedea vărsându-se pe pământ sângele unui om nevinovat nu a aduce mulțumire. Pentru că nu va putea omul care din fire iubește viața să se bucure de vărsarea sângelui aducător de moarte. Dimpotrivă, această imagine ne provoacă compasiune și ne face să dezaprobăm o asemenea faptă. Dar se bucură ochii noștri văzând sângele sfinților. Se veștelește auzul la vestirea mântuitoare și buzele noastre li se închină. Pentru că sfinții, prin moartea lor, dobândesc astfel desăvârșită părtășie la viața cea adevărată și veșnică. Nu numai sângele sfinților, dar oricare din mădularele lor, chiar și hainele pe care le-au purtat, sunt de mult preț pentru cei care doresc să creadă, să cinstească după cuvință pe Dumnezeu. De aceea, în biserică, fie că sunt oseminte întregi, fie că sunt părticele mai mici, socotim aceasta drept o cinste deosebită și ne bucurăm ca și când am avea o mare avere, una ce ne ajută pe toți la a ne sfinți și a dobândi mântuirea. De mult preț este pentru noi sângele dreptului Abel, chiar dacă pentru părinții lui s-a făcut pricină de plâns amar. Și cum ar fi putut să nu fie răniți de uciderea fiului lor, ei care până atunci nu mai întâlniseră un om mort, cum să nu jelească și să nu strige de durere, văzându-l aruncat la pământ, plin de sânge, ucis de fratele său. Asemenea, de cinste și de mult preț, este și sângele profeților Amos, Miheia și Isaia, uciși de regii lui Israel, care nu sufereau să fie mustrați pentru fără de legile lor. am putea aminti, desigur, de sângele tuturor sfinților apostoli, al mucenicilor și al dreptilor, care s-a vărsat în multe feluri și care astăzi încinge pământul ca un râu cu ape multe ce stinge necredința. Mult cinstit ne este și sângele înainte mergătorului și botezătorului lui Hristos, pe care îl cinstim astăzi. Sânge ce a curs ca un mir de mult preț, ce miresmează lumea întreagă. Acest sânge nu curgea din voluptatea mâncărilor, nici din vin, nici din alte, nici din alte mese pline de cărnuri sau alte bucate, ci izvora din darul înfrânării, pentru care Sfântul se nevoise întreaga viață până la sfârșitul său mucenicesc. Sângele Sfântului Ioan s-a vărsat înaintea sângelui nemuritorului Potir, pentru că a trebuit ca înainte mergătorul luminii, care cu strălucită venirea lui a luminat pe toți cei de pe pământ, să se facă luminos vestitor și celor din iad. Acest sânge are trecere înaintea Domnului mai mult decât sângele dreptului Abel. Acest sânge este mai vrednic de cinstire decât sângele patriarhilor, mai de preț decât sângele profeților și mai sfânt decât sângele tuturor dreptilor. Este sângele care împodobește Biserica lui Hristos mai frumos decât altă podoabă. El s-a vărsat pe dreptate la sfârșitul legii celei vechi și a împodobit intrarea venirii lui Hristos în lume. Dar să continuăm acum, urmând Sfânta Evanghelie, să vedem cum s-a vărsat acest sânge, de către cine și pentru ce. Irod, prinzând pe Ioan, l-a legat și l-a pus în temniță pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său. Căci Ioan îi zicea lui, nu ți se cuvine să o ai de soție. Cine este acest Irod? Era Irod tetrarhul, fiul lui Irod, împăratul care ucisese 14.000 de prunci la nașterea lui Iisus. Și era mustrat de Ioan pentru că alungase pe soția sa legitimă și trăia în fără de lege cu femeia fratelui său Filip. Dacă ea nu ar fi avut copii, Irod ar fi putut să o ia în soție, așa, să o ia de soție, așa cum era scris în legea lui Moise. Dar ea avea o fică ce se numea Salomeia. Ioan prorocul nu trata diferit pe nimeni, nu căuta la față, cum am spune astăzi, ci tuturor celor care veneau la el, atrași fiind de faima sa, și veneau mulțimi din Iudeea, din Galileea și din Ierusalim, tuturor le spunea ce trebuie să facă potrivit cu legea dumnezeiască. Pe toți îi învăța să-și învingă egoismul, să îmbrățișeze dragostea de aproapele, cel ce are să dea și celui ce nu are, să nu asuprească pe nimeni, le cerea să facă roade de pocăință, să se ferească de rău și să se silească spre bine. Pe unii, cum erau fariseii și cărturarii, îi mustra aspru și îi numea pui de vipere, dar făcea aceasta pentru că vedea formalismul din viața lor, vedea că îl cinsteau pe Dumnezeu doar cu buzele dar inima lor era departe. Deși cuvintele prorocului cădeau greu, mulțimile îl urmau totuși, atrase, cum am spus, fiind de faima Sfântului Ioan. Vedeau în el pe unul dintre proroci sau chiar pe Mesia cel așteptat. Dar Ioan le spunea tuturor că el nu este decât glasul celui ce strigă în pustie, trimis spre a găti calea Domnului. Așa cum prorocul Natan l-a mustrat pe David, așa cum prorocul Ilie l-a mustrat pe Ahab și pe Izabela, tot așa și Ioan a denunțat moravurile mai marilor vremii. Dar mustrarea lui Ioan nu era ocărătoare și nu o făcea ca să rănească sufletul și vrednicia lui Irod, ci voia să-l tămăduiască. Ioan îi repeta cele spuse de Moise în lege și arăta că ceea ce face este păcat. Dar Irod, care luase stăpânirea de puțină vreme, a uitat că există Dumnezeu, s-a supărat, s-a aprins de mânie și nu a suferit mustrarea. Nu a urmat lui David, care atunci când a fost certat de prorocul Natan pentru păcatul uciderii și al desfrânării, s-a pocăit și a zis: am păcătuit înaintea Domnului. Și Domnul, pentru smerenia lui, i-a iertat păcatul. Dimpotrivă, Irod, după ce a prins pe Ioan și l-a pus în temniță, căuta prilejul să-l omoare. L-a prins pe cel ce trăise cu desăvârșire liber prin viața lui Sfântă, cel ce era rob patimilor desfrânării. L-a pus în legături pe cel ce era cu totul dezrobit de toate, cel ce era legat cu lanțurile destrăbălării. A fost pus în temniță păzitorul și glasul bisericii de cel ce era scufundat în necurății, pentru Irodiada, femeia fratelui său Filip. Pentru Irodiada, care era asemenea cu Dalila la obiceiuri, adevărată unealtă a diavolului, căci ea îl îndemna pe Irod să-l urască pe Ioan. Nu pot, îi zicea ea, eu, împărăteasa, să fiu mustrată de fiul lui Zaharia. Fă să tacă limba care înfrânge oasele. Ucide îndată pe cel ce cu cuvintele lui, ca și cu niște săgeți, îmi rănește sufletul. Și chiar dacă Irod la început nu dorea să-l omoare, pentru că se temea de popor care îl cinstea pe Ioan, căuta însă un moment prielnic ca să zverse ura ce o adunase în suflet și acest moment s-a evit. În ziua când Irod își serba ziua de naștere, fiica Irodiadei a jucat în mijlocul oaspeților și a plăcut lui Irod, de aceea s-a jurat să-i dea orice îi va cere. În ziua când trebuia să slăvească pe Dumnezeu pentru că l-a adus la lumină, atunci el a ales mai ales lucrurile întunericului. Această zi era pricină de bucurie sufletească și nu de dansuri desmățate. Și ce au născut aceste dansuri? Jurământul și din acestea uciderea. Smulge răutatea și nu va mai odrăsli fără de legea. Dacă însă sădești răutatea, cu siguranță va și rodi, adică se va ajunge până la fapte. A jucat fiica Erodiade în mijlocul invitaților și i-a plăcut lui Irod. Ce altceva ar fi putut învăța de la mama ei, fără numai a dansa provocator ca să-i placă lui Irod? Iar el s-a făgăduit că îi va da orice îi va cere. Și dacă mama ei a învățat-o să danseze în așa fel, tot ea a învățat-o și ce să-i ceară lui Irod. Dăm aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Am putea spune că fiica își merita mama. În cântările bisericești, ea este numită dansatoare desfrânată, femeie rea, ucenică a diavolului. Supunerea cu care și-a ascultat mama ne permite să presupunem că și ea era consumată de o patimă rea și nesățioasă. Nu era doar supunere față de mama ei, ci și solidaritate cu ea. Supunerea și ascultarea este posibilă doar când vorbim de ceva bun. În ceea ce privește răul, nu mai este supunere, ci este o participare criminală. Fiica de bună voie și cu ușurință s-a supus mamei sale și a mers cu grăbire la rege pentru a cere capul Sfântului Ioan Botezătorul. Imaginea unei fete purtând în mâinile sale, drept răsplată, capul celui mai mare dintre cei născuți din femeie, are în ea ceva demonic. Este o dovadă suficientă că fata era stăpânită și ea de aceeași patimă rea ca și mama sa. Și s-a întristat Irod, regele, spune Sfânta Evanghelie, dar pentru că se jurase și se făgăduise, a dat poruncă să se taie capul Sfântului Ioan. Ioan a fost adus și dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Cum vom numi această masă? Ospăț sau execuție? Cum îi vom chema pe invitați? Meseni sau pătați de sânge? Dintr-o parte se servesc mâncărurile, din cealaltă se aduce capul prorocului. Într-o parte mesenii sunt cinstiți cu vin curat, iar în cealaltă parte sângele dreptului este vărsat cu ciudă. Și-au dat capul Sfântului, l-au dat fetei, iar ea l-a dat mamei sale. A fost dăruit capul cel neprețuit, drept răsplată pentru o faptă fără de cinste. A fost dat celei blestemate și pângărite capul cel prea curat și de neatins nici de îngeri. L-a dat mamei sale, adulcându-l ca pe o mâncare mult dorită și zicându-i parcă, mănâncă, mamă, carne din trupul celui ce a trăit pe pământ ca un fără de trup. Bea din sângele postitorului. Acum a fost închisă pentru totdeauna gura celui ce te mustra. Și venind ucenicii lui, ne spune Sfânta Evanghelie, au luat trupul Sfântului și l-au îngropat. Să ne ducem cu mintea iubiți credincioși și să vedem cum este îngropat dreptul bărbat. Să ne imaginăm acea față îngerească, acei doi ochi ce au apus ca doi astri luminoși, trupul acum este fără această suflare pământească și trecătoare, dar este plin de mireasma harului dumnezeiesc. Sărutăm duhovnicește sfintele mâini de care nu s-a atins păcatul și care cu degetul au arătat oamenilor pe Hristos. Ne închinăm picioarelor ce au binevestit oamenilor bunătățile cerești și care au pregătit calea venirii Domnului. Ne plecăm și cinstitelor lanțuri cu care a fost legat cel mai scump și asemenea îngerilor. Să cădem și să sărutăm pământul în care a fost așezat cinstitul mărgăritar, cu credința că prin aceasta ne vom împărtăși și noi de harul dumnezeiesc. Acolo la mormânt se găsea văzut adorarea ucenicilor, iar nevăzut mulțimea îngerilor lăudând și slăvind, înălțindu-l la cer și trecându-l în bucuria cea nesfârșită pe cel ce a trăit ca un înger în trup, pe cel ce a fost prieten apropiat al Domnului, care a povățuit biserica spre mirele ceresc, pe sfeșnicul cel nestins al luminii celei neapropiate, pe glasul cuvântului Dumnezeu, pe cel mai înalt dintre proroci, pe cel mai mare dintre cei născuți din femeie. Așa a fost îngroparea Sfântului Ioan, plină de pace și aducătoare de bucurie și mântuire întregii lumi. Azi Sfântul Ioan Botezătorul se bucură jertfindu-și capul pentru adevăr, iar Irod cel călcător de lege este batjocorit și nimicit. Astăzi Sfântul Ioan este lăudat de toți pentru mustrarea aspră, iar Irod este osândit de toți pentru uciderea săvârșită. Azi capul Sfântului Ioan se aduce junghiere sfântă pe tipsie și Irodiada cea fără de rușine primește osânda cea veșnică. Azi Sfântul Ioan Botezătorul coboară în iad și cei morți află vestea îmbucurătoare a venirii lui Hristos. Astăzi cerurile se veselesc de tăierea capului Sfântului Ioan, care s-a jertfit pentru dreptatea lui Dumnezeu, și oamenii pe pământ sărbătoresc cu cântări de laudă și socotesc că și pe noi ne vede din ceruri cinstitul înainte mergător și ne primește jertfa noastră ce o aducem, dăruindu-ne dumnezeiești daruri. În ceata prorocilor, ca o stea strălucitoare, luminează tăria bisericii. Între apostoli și înaintea acestora strălucește ca un soare. Între mucenici se deosebește ca un cer plin de stele. Iar între depți, pentru multele chinuri ce a pătimit, se înalță mai mult decât cedrii Libanului, cel care răspândește astăzi bucurie la întreaga lume. Și dacă s-au bucurat mulți la nașterea Lui, cum ne spune Sfânta Evanghelie, trebuie să fie asemenea și bucuria acestei zile a mucenicescului Său sfârșit, pe care ne-am învrednicit să noi al sărbătorim, rugându-ne ca prin mijlocirile prorocului și botezătorului Ioan să dobândim mântuirea de la Dumnezeu Tatăl, cel lăudat în Sfânta Treime, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.